Sākam šodienas domes sēdi. Tātad no darba kārtības ir jāizslēdz pirmais darba kārtības jautājums par tātad memorandu parakstīšanu, ko mēs novienojāmies, un jāizslēdz ir 22. Jautājums par zvejas tīkliem, ko mēs tad arī izslēdzam šodien un skatām pēc konkrēta laika. Tātad tad kopā paliek darba kārtībā 24 jautājumi, lūgums nobalsot par darba kārtību, kurš lūdz par? Paldies, pret atturās nav. Pirmais darba, tātad otrais darba kārtības jautājums. Viss ir iekļauts darba kārtībā.
Tātad ir sagatavots lēmuma projekts par Valmieras novada veselības veicināšanas un slimības profilakses projektiem, kurā tiek pilnvarots Valmieras novada pašvaldības domas priekšēdētāja vietnieks attīstības un sadarbības un sociālajos jautājumos, veikt visu projektu īstenošanu nepieciešamās darbības, tajā skaitā parakstīt arī dokumentāciju projektos, kurus uzsākuma Valmieras novadā nu jau bijušās pašvaldības.
Labi, paldies. Vai ir jautājumi par šo veselības veicināšanu? Nav. Balsojumi, kurš lūdz par? Paldies. Pret atturās? Nav. Trešais.
Tā ir sagatavoti saistošie noteikumi grozījumi Valmieras novada pašvaldības nolikumā papildināti un precizēti iestāžu nosaukumi, kā arī papildināts, ka Valmierā tiek pašvaldībā darbojas energopārvaldības sistēma, kā arī papildināts ar pilnvarojumu domas priekšēdētāja vietniekam, un arī par iepirkumu komisiju, ka tās turpina darboties, līdz tiek pabeigtas uzsāktās iepirkumu procedūras, kas ir uzsāktas līdz 1. jūlijam.
Labi, paldies. Vai ir jautājumi par šo? Nav. Balsojumi, kurš lūdz par? Paldies, pret atturās nav. Priekšlikums tad no 4. līdz 10. skatīt kopumā, tātad apvienību pārvaldes izveidošanas.
Tātad ir sagatavots lēmuma projekts par apvienību pārvaldžu izveidošanu, nosakot, ka tiek apvienotas pagastu pārvaldes, attiecīgi arī amatu vietas atbilstoši šo apvienību pārvaldes teritoriālā iedalījuma vienībās esošo pašvaldību iestāžu īpašumu apsaimniekošanai, kā arī tiek nodots amat apvienības pārvaldēm, tās amatvienības, kas nodrošinātu, kas tiktu saistīts ar klientu konsultēšanu un dokumentu pārvaldību, kā arī uzdot pašvaldības izpilddirektoram organizēt atklātu konkursu uz apvienības pārvaldes vadītāju vietu un noteikt, ka apvienība pārvalde darbību uzsāka 1. septembri 2021. gada.
Labi, paldies. Jā,
jautājums. Viens jautājums, pirmām par burtnieku novadu, tad šobrīd pēc tā nolikuma adresa tur neparādās, bet pārvalde būs burtniekos, nevis vanagos, kā tas bija līdz šī, nu, bija no administrācijas viedokļa šis kats.
Tas ja, jau būs nolikuma šī nolikuma jautājums.
Tas būs nolikuma jautājums, par kuru mēs spriedīsim, bet, nu, droši vien ņemot vērā šo arī geogrāfisko pārklājumu, tad šobrīd varbūt, ka tas bija Vanagos, nu, tā bija varbūt cita situācija, bet droši vien, ka viņam ir jābūt tomēr burtniekos. Bet tas būs nolikuma jautājums jau. Labi, paldies, vai ir vēl jautājumi par šo? Balsojumu, kurš lūdz par? Paldies, pret atturās nav vienbalsīgi. Tā, 11. izglītības pārvalde.
Tā, tad ir sagatavots lēmuma projekts par Valmieras novada izglītības pārvaldes izveidošanu, apvienojot Kocēnu novada pašvaldības iestādi izglītības pārvalde un Valmieras pilsētas pašvaldības iestādi Valmieras izglītības pārvalde ar struktūru vienībām, Vidzemes reģionu iekļaujošais izglītības atbalsts centrs un dienestu viesnīca, kā rezultātā reorganizējumu institūciju bāzi ietvaros izveidot Valmieras novada izglītības pārvaldi. Respektīvi, uz izglītības pārvaldes vadītāju amatu pašvaldības izpilddirektoram organizēt iekšējo izvērtēšanu, darbinieku izvērtēšanu, vadītāju vietnieku izvērtēšanu. Kā arī notiek, ka pārvalde uzsāk darbību ar 2021. gada 1. septembri.
Labi, paldies. Vai ir jautājumi par izglītības pārvaldi? Nav šobrīd. Balsojam, kurš lūdz par? Paldies. Vienbalsīgi. 12.
Tātad par sagatavots lēmumu projekts par Valmieras novada sociālo lietu pārvaldes izveidošanu, apvienojot Valmieras novada ietilpstošo bijušo pašvaldību sociālos dienestus, kā arī noteikt, ka felčer punkti, met punkti tiek iekļauti Valmieras sociālo lietu pārvaldes struktūra vienībā veselības aprūpes nodaļa, kā arī noteikt, ka iestāžu, respektīvi vadītāju vietnieku izvērtēšanu veikt pašvaldības izpilddirektoram pašvaldības noteiktajā kārtībā un noteikt, ka pārvalde uzsāk darbību ar 2021. gada 1. septembri.
Paldies. Jautājumi? Nav. Balsojumi. Kurš lūdz par? Paldies. Pret atturās nav. Tā. 13.
Tātad saistībā ar iepriekšējiem lēmumiem par iestāžu izveidošanu lūgums apstiprināt pašvaldības samata sarakstu, tātad papildināt viņu ar apvienību pārvaldes vadītājiem, izglītības pārvaldes vadītāju un sociālo lietu pārvaldes vadītāju.
Labi, paldies. To jau mēs tikko arī skatījām. Vai ir jautājumi par šo? Nav. Balsojam, kurš lūdz par? Paldies. Pret atturās nav. Tā, 14.
Lūgums apstiprināt Valmieras novada pašvaldības bērnu un jauniešu nometņu projektu konkursu nolikumu atbalstu bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai vasaras periodā par papildus piešķirtiem finanses līdzekļiem. Ir sagatavots nolikums. Kārtība, kādā var pieteikties?
Galvenais, diezgan skaļu vajag arī visiem apzvanīt, apziņot par nometņu organizēšanu, ka tāda iespēja ir. Varbūt arī deputātiem visiem arī, kas zina kādus teritorijās, tad attiecīgi arī painformēt, ka tāda iespēja ir. Nu, laika ir maz šobrīd palicis, bet vēl var uzspēt. Labi, vai ir jautājumi? Balsojam, kurš lūdz par? Paldies, pret atturās nav. 15.
Lūgums deputātiem lemt par aizņēmumu Pulkeša Semitānā ielas trenčos pārbūs projektu īstenošanai. Projekts ir skatīts jau trenču, bijušās trenču novada domē, arī apvienoto pašvaldību finanšu komisijā un ir arī apstiprināts ministru kabineta rīkojumu numur 300 par atbalstītiem pašvaldību investīciju projektiem. Kopējā ilgtermiņa aizņēmuma summa ir 1.9465 eiro ar laiku uz 30 gadiem. Un atliktā pamatsums maksājuma termiņa 36 mēneši.
Paldies. Vai ir jautājumi par šo? Nav. Balsojumi, kurš būtu par? Paldies. Pret atturās nav. 16.
Lūguma deputātiem lemt par Valmieras novada pašvaldības grāntadības kārtošanas un organizēšanas nolikuma apstiprināšanu. Nolikumā ir paredzēts galvenās lietas, kas ir nepieciešams, lai organizētu centralizētu grāmatvedību, tātad noteikti lietojuma programma, kas ir Horizon, kā arī galvenās izstrādājumie normatīvie iekšējie akti tālāk.
Paldies, vai ir jautājumi par šo? Nav, balsojumi, kurš lūdz par? Paldies, vienbalsīgi. Tā, 17.
Pamatojoties uz pastāvošo likumdošanu, kā arī Valmieras novada pašvaldības domes pastāvīgu komiteju kopīgas sēdes atzinumu, priekšlikums turpināt īstenot Kocēnu novada pašvaldības projektu pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Kocēnu novadā, kas tika iesniegts Eiropas Savienības struktūra fonda un kohēzijas darbības programmas ietvaros, kā arī lūgt Latvijas Republikas Finanšu ministrijas pašvaldību aizņēmumu galvojumu kontrolas un pāraudzības padomi atbalstīt aizņēmumu saņemšanu projektu īstenošanai 506550 eiro apmērā uz 10 gadiem ar atlikto maksājumu viens gads saistības garantēt ar pašvaldības budžetu.
Paldies. Vai ir jautājumi? Nav. Balsojam, kurš lūdz par? Paldies. Pret atturās nav. 18.
Noslēgusies izcērtamās koksnes cirsmas Baltmežnieki 1, 677. Kvartāla, 2, 5, 6, 7, 15, 19, 21, 22 un 23 nogabala Kocēnu pagastā atcenāšanas izsoli. Koks nosoli juridisku personu Kāzai Forest par summu 39 200 eiro. Pirkuma maksa jāveic 1 mēnešu laikā no cirsmas pirkuma līguma noslēgšanas un rēķina saņemšanas. Lūdzu apspināt izsoles rezultātus.
Paldies. Jautājumi? Nav. Balsojam. Kurš lūdz par? Paldies. Vienbalsīgi. 19.
Noslēgusies nekustamā īpašuma dzīvokļa. Valmieras ielā 11-15 Zilākalnā, Zilākalna pagastā. Atcenāšana atkārtotā atklātā izsolē. Īpašuma nosolīja fiziska persona par summu 8155 eiro. Pirkuma maksa jāveic 1 mēnešu laikā no nekustamā īpašuma pirkuma līguma noslēgšanas un rēķina saņemšanas. Lūdzu apspriest izsoles rezultātus.
Paldies. Jautājumi? Nav. Balsojam. Kurš lūdz par? Paldies. Vienbalsīgi. 20.
Noslēgusies nomas tiesība izsole lauksainiecības zemē nekustamā īpašumam Silaiņi Dikļu pagastā 1,8 hektāra platībā. Nomas tiesības par 100 eiro gadā nosolīja juridisks persona Valmieras rajona Dikļu pagasta zemnieku saimniecība Ķeņģi. Nomas termiņš 5 gadi. Lūdzu apspriest zemes nomas tiesību rezultātus.
Paldies. Jautājumi? Nav. Klausojam. Kurš lūdz par? Paldies. Vienbalsīgi. 21.
Rūjens jauniešu centrā ir saņemts jauniešu iniciatīvu projektu pieteikums. Satiksimies pagalmā, kur jaunieši īstenos savu ideju un lūdzu atbalstīt viņu ideju īstenošanu par Viktorīnas organizēšanu ģimenēm.
Paldies. Vai ir jautājumi vēl par šo? Projekts bija jāpapildina ar summu?
Jā, jā. Pielikumā šeit ir norādīta pieteikumā jā summa arī.
Paldies. Balsojam, kurš lūdz par? Paldies, pret atturās nav. 23. Zemes ierīcības projekts.
Pirmais rupas krasts. Tātad Zemes komisija sagatavojusi lēmumu par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu Zemes gabalam upes krasts, sadalot to divās daļās, izveidojot jaunu īpašumu, piešķirot nosaukumu krastiņu ar platību 31,45 hektāri un piešķirot tai lietošanas mērķi. Galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, savukārt esošais upes krasts turpmāk paliek 118,16 hektāru sastāvā un arī zemes lietošanas mērķis ir lauksaimniecība. Lūdzu apstiprināt lēmumu.
Paldies. Vai ir jautājumi? Nav. Balsojam. Kurš lūdz par? Paldies. Vienbalsīgi. 24.
Jaunsiliņa zemes komisija ir līdzīgi lēmumu sagatavojusi arī īpašumam Jaunsiliņa, sadalot to divos gabalos. Jaunais gabals turpmāk sauksies Terūnes ar platību 2,2 hektāri. Zemes lietošanas mērķis paliek arī lauksaimniecība. Un līdzinējie Jaunsiliņi turpmāk ir plāta platība 33,96 hektāri un arī saglabā lauksaimniecības saimniecisko darbību. Lūdzu apstiprināt lēmumu.
Paldies. Jautājumi? Nav. Balsojumi, kurš lūdzu par? Paldies. Pret atturās nav. 25.
Burtnieku vecās kapsētas kapličas un vārtu objekti ir valsts nozīmes kultūras pieminekļi, un lai to objektu veiktu, lai šajos objektos veiktu kaut kādu glābšanas darbus, vispirms ir nepieciešama arhitektoniska mākslinieciskā izpēte. Pašvaldība ir gūsi finansējumu no valsts kultūras kapitāla fonda šo darbu veikšanai 1500 eiro apmērā, un līdz ar to lēmums ir sagatavots, lai piešķirtu no pašvaldības budžeta papildus 1780 eiro un budžeta līdzekļus ņemt no līdzinējā Burtnieku novada attīstības nodaļas 21. Gada līdzekļiem. Apstiprināt. Lūdzu apstiprināt šo lēmumu.
Paldies. Jautājums, jā?
Man ir jautājums. kurš nosaka tos tarifus apsakošanai un kas to veic un vai tiešām 3000 nav daudz es pieļauju, ka tur viens aizbrauks uz divām stundām.
Tas ir lēti.
Kā ir cena aptauja? Tur tiek veikta cena aptauja un tas ir nemācieši precīzāk pateikt, varu pēc tam iesniegt informāciju, bet tā ir cena aptauja.
Tur ir ļoti ierobežots vispār pulks, kas drīkst to darīt, kuriem ir atbilstoši certifikāti un šobrīd Vecpilsētā mums arī, kur atklājās šis te jaunās vērtības, tad tur arī notiek, mēs tur rīkojam arī šīs aptaujas, notiek šī arhitektoniskā izpēte, viņa ir ilga un dārga.
Šeit es varu papildināt, ka īstenībā jūs bildē redzējāt tikai vienu mazāko ēku, otra ēka ir daudz lielāka, bet kā darbus es atceros, ka tiks veikta pamata atrakšana, tiks veikta vairāk kontrolu urbumi un arī tiks noteikts, kādas daļtaļas jau ir atjaunotas padomju laikos vai vēlākajā laikā, tā ka kaut kādu laikietilpīgu darbu tur tomēr tiks darīt. Paldies.
Jā. Labi, paldies. Vai vēl jautājumi ir? Nav. Balsojam, kurš lūdz par? Paldies. Pret atturās nav. Un pēdējais jautājums iepirkuma komisija.
Tātad bijušo pašvaldību pastāvīgās iepirkuma komisijas ir tiesīgs pabeigt tikai un vienīgi tās iepirkuma procedūras, kuras tās ir uzsākušas, un lai nodrošinātu darba nepārtrauktību ir nepieciešams izveidot iepirkuma komisiju konkrētu iepirkumu veikšanai. Šajā gadījumā tas ir bijušā Beverīnas novada teritorijā trīs konkrēti iepirkumi saskaņā ar sagatavoto lēmumu projektu.
Labi, paldies. Vai ir jautājumi par šo? Nav. Balsojam, kurš lūdz par? Paldies. Pret atturās nav. Līdz ar to visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti. Tātad nākamā šobrīd vēl apvienot tādā pastāvīgo komiteju kopīgā sēde 22. jūlijā 10:00. Un tad pēc sēdes plānojat, ka tiks izsludināta ārkārtas domes sēde. Valmierā, jā. Nākamo sēdu Valmierā, tad līdz nākamai ceturtdienai padomājat, kurš par pēc divām nedēļām, kur mēs varētu tikties tad. Bet nākamā sēda Valmierā. Paldies!